It's been half a year, a bit more, since the change of government in Germany.
Ir pagājis nedaudz vairāk kā pusgads kopš valdības maiņas Vācijā, un var teikt, ka Vācijā joprojām ir vērojams tāds kā pārejas posms. Taču viens ir skaidrs, Angelas Merkeles ēra ir noslēgusies, un tā vien liekas, ka mēs redzam pilnīgi citu Vāciju. Tā mēģina mainīties, tā ir spiest atzīt arī iepriekšējo gadu kļūdas, tā joprojām ir ekonomiski spēcīga, bet vienlaikus liekas arī brīžiem ļoti ievainojama. Vai jūs īsos vārdos varētu aprakstīt, kas pašlaik notiek Vācijā?
First of all, I would say that not that much changes in Germany if...
Pirmkārt, es gribētu teikt, ka vismaz ārpolitikas jomā Vācijā nekas īpaši nav mainījies. Ja jūs paskatīsieties pēdējos 20-30 gadus un dažādos ārlietu ministrus, tad šo laiku caurvī tāds sarkans pavediens, kurš nekur nav pazudis. Taču man jums ir jāpiekrīt, ka situācija pilnīgi ir mainījis karš Eiropas vidū. Jā, ir bijuši Balkānu kari, taču toreiz mums nebija darīšana ar spēcīgu Krieviju. Tagad mēs redzam Krievijas federācijas uzbrukumu neatkarīgai Eiropas valstī, un manuprāt, ar šo apziņu mēģina tikt galā ne tikai Vācija, bet arī visa Eiropas Savienība un patiesībā arī Amerikas Savienotās valstis. Ir nepieciešams laiks, lai pielāgotos un pieņemtu skaidrus lēmumus. To dara gan Vācija, gan citas Eiropas valstis. Varbūt Vācijai tas prasa nedaudz vairāk laika, jo tās ārpolitika šādu agresijas formu saulēcīgi neprognozēja. Tad tas padara šo pielāgošanos grūtāku, taču Vācija pielāgosies.
During the last couple of months while the war is going on one of the
Pēdējo mēnešu laikā, kopš turpinās karš, ļoti plaši tiek apspriest situāciju Vācijas bruņotajos spēkos. Gadiem ilgi Vācija ir visai negribīgi investējusi savos bruņotajos spēkos un tos modernizējusi, un tā vien liekas, ka šāda stratēģija tagad ir parādījusies dienas gaismā ar visām tām problēmām. Un var teikt, ka situācija ir, ja ne visai bēdīga, tad pat ļoti slikta. Kāds būtu jūsu skatījums uz šo?
Don't forget that Germany before the Cold War invested a lot. In the army.
Neaizmirsīsim, ka pirms augstā kara Vācija savā armijā investēja ļoti daudz, un pēc augstā kara bieži tika piesauktas dividendes no miera, un gan Vācija, gan citas valstis to ļoti ievēroja. Vācijas aizsardzības budžets ir 50 miljārdi eiro, un tas nav slikti. Taču politiķi bieži vien norāda, ka runa nav par naudu, bet gan par sarkanajām līnijām Vācijas iekšēnē, kas apgrūtina saulaicīgu un nepieciešamu risinājumu atrašanu. Taču bruņotie spēki Vācijā tiešām nav tajā labākajā formā, un kā pirms dažām nedēļām pavēstīja kanclers un valdība, tas tiks mainīts un bruņotajos spēkos atbilstoši situācijai tiks iepludināts vairāk līdzekļu. Ir sens britu premjerministra teiciens. Kas liek politikai virzīties uz priekšu? Notikumi, manu zēnu, notikumi. Pašlaik mēs redzam notikumu un Vācija reaģēs, bet atkal tas viss notiek NATO iekšienē un visas valstis dubulto vai pat trīskāršo savus centienus, taču šajā situācijā pats svarīgākais ir šo centienu apvienošana un atbildības dalīšana, un Vācija ir tam gatava.
You already mentioned NATO and Brits.
Jūs jau pieminējāt NATO un Britus. Pirmais NATO ģenerālsekretārs Lords Ismais ir izteicies, ka pati NATO būtība ir saglabāt amerikāņus iekšā, krievus laukā un vāciešus pie zemes. Ja mēs ņemam vērā otrā pasaules kara vēsturi un arī visus pēc tam sekojošos notikumus, vai ir iespējams teikt, ka tieši NATO nostāja ir veicinājis to, ka Vācija ir bijusi, ja tā var teikt, nospiesta pie zemes, vai arī tā ir bijusi pašas Vācijas izvēle?
No, I think that's far-fetched.
Nē, es domāju, ka tas būtu pārspīlēti. Piemēram, daži poļu politiķi pat saka, ka mēs baidāmies no nepietiekami bruņotas Vācijas. Es domāju, ka NATO sabiedrotie noteikti ir ieinteresēti militārās aizsardzības spēju stiprināšanā. Vācijas spēki bija Afganistānā un mēs joprojām esam Malī, taču karš Eiropā ir kaut kas atšķirīgs. Sasteikt lēmumi nav pareizi. Es domāju, ka Vācija savas saistības NATO ietvaros pilda un arī finansējums tiks palielināts līdz 2%. Kopš Vācijas apvienošanas Vācija saprata, ka ir nepieciešams darīt vairāk, taču situācija Eiropā bija salīdzinoši mierīga. Krievija nelikās bīstama un nebija sajūtas, ka tā kļūs bīstama, taču tagad tas ir mainījies.
Speaking about the decisions to change its attitude.
Domājot par to, kas tad ir piespiedis Vāciju mainīties, man nāk prātā tāda doma, ka tas varētu būt pirmkārt Donalds Trumps, kurš pirms dažiem gadiem norādīja, ka Vācijai būtu jāsniedz lielāks ieguldījums NATO. Un tagad arī Vladimirs Putins ar savām darbībām. Divas ļoti pretrunīgi vērtētas personas tomēr ir novedušas pie tā, ka Vācija mainās.
Kā jau es teicu, notikumi, mani zēni, notikumi. Situācija tobrīd bija ļoti skaidra. ASV vairs nebija tik stabils sabiedrotais un tik stabils rietumu pasaules aizsardzības pīlārs, kādu mēs bijām pieraduši redzēt. Tagad viss ir pilnīgi pretēji un Amerikas Savienotās valstis atkal ir ļoti spēcīgas. Varbūt Baidens ir pēdējais transatlantiskais prezidents. Ko nākamā paudze teiks par drošību Eiropā un cik ļoti tā mūs atbalstīs? Un par šo jautājumu domāja ne tikai Vācija, bet arī NATO un tostarp arī Baltijas valstis. Otra situācija, protams, ir tā, kas tika ilgi noliegta, taču tagad ir acīm redzama. Kodola lielvalsts iebrūk citā valstī un ir jādomā gan par savu individuālo, gan kolektīvo aizsardzību.
What to do about your own defense and the collective defense.
You already mentioned that Germany is increasing its defense budget.
Jūs pieminējāt, ka Vācija gatavojas palielināt savu aizsardzības budžetu līdz NATO prasītajiem 2% no IKP. Tā ir milzīga nauda un dažas Eiropas valsts iepriekš bažījās, ka Vācija var kļūt par militāru gigantu Eiropas centrā. Taču, ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo gadu pieredzi, var secināt, ka kaut kas varētu būt nogājis greizi, nauda bruņotajos spēkos nav tikusi izmantot pietiekami liederīgi, un tagad šajā sektorā atkal tiek iepludināta milz nauda un ir bažas, ka vēsture varētu atkārtoties. Vai ir kādas īpašas bažas, ka Vācija varētu netikt galā ar šo uzdevumu un varbūt ir kādas jomas, kurām ir vērts pievērst lielāku uzmanību?
I think the part in the Ministry of Foreign of Defense which is in charge of
Jau kādu laiku Vācijā notiek diskusijas par to aizsardzības ministrijas daļu, kas spriež par to, kādu ieroču mums ir nepieciešami un kam jādod nauda, taču neaizmirsīsim, ka tā nauda, kas aizsardzības ministrijai tiks piešķirta, ir daļa no NATO finansējuma, un tāpēc es uzskatu, ka svarīgi ir tieši manis iepriekš minētā resursu apvienošana un dalīšana. Mums ir Eiropas Savienības strateģiskais kompass, mums ir NATO stratēģija 2030, ir pietiekami daudz dokumentu par to, kā mums palielināt savas aizsardzības spējas. Un jautājums nav par to, vai Vācijai parādīsies kāds jauns spīdīgs tanks, jautājums ir par to, kāda būs mūsu tanku vai artilērijas daļa kopējos spēkos, kāda ir loma mākslīgajam intelektam un kā novērst to, ka mēs viens otru kopējam. Šāda domāšana vienmēr ir pastāvējusi NATO ietvaros. Tagad kaut kas līdzīgs ir sācies arī Eiropas Savienībā, taču tā vēl nav pietiekami laba, un neatbildēts ir jautājums, kā apvienot un koordinēt Eiropas Savienības un NATO darbības. Par to domā visi, un jautājums tiešām nav tikai par naudu, bet par koordināciju.
It's not only the money, I think it's good coordination.
When there were those discussions going on about Germany.
Kad aizsākās šīs sarunas par to, vai Vācijai vajadzētu piegādāt smago bruņojumu Ukrainai vai nē, es lasīju arī kādu rakstu par to, ka Vācija un Francija, kā arī vairākas citas Eiropas valsts, joprojām turpina piegādāt militāro aprīkojumu arī Krievijai. Un tas nav vienīgais sektors, kur sadarbība ir turpinājusies, jo Vācija vienmēr ir uzsvērusi savu pragmatisko attieksmi pret sadarbību ar Krieviju un arī savām nacionālajām interesēm. Nu, piemērs ir kaut vai gāzes sektors. Vai arī šajā jomā ir notikušas pārmaiņas domāšanā, vai tomēr priekšā vēl stāv daudz smagu lēmumu?
First of all, I have no information that Germany is selling weapons to Russia.
Man nav informācijas, ka Vācija pārdot ieročus Krievijai, jo Vācu ieročiem ir NATO standarts, bet Krievijai ir citi standarti, un es pat neesmu pārliecināts, ka NATO partneriem ir tiesības to darīt. Jebkurā gadījumā stāsts ir par sadarbību ar Krieviju kara laikā. Viens no Vācijas un arī Eiropas Savienības darbības pamatprincipiem ir savstarpējā atkarība. Ja tā ir, tostarp ar Krieviju, tad šāda valsts, kā teica ASV prezidents Baraks Obama, nedarīs stulbas lietas, jo viņi ir atkarīgi. Šāds princips darbojas tik ilgi, kamēr abas puses to apzinās. Krievija to nesaprot, un tāpēc ir jāapšauba arī šis abpusējās atkarības princips. Var apgalvot, ka savstarpējā atkarība ir laba, jo tad ir iespējams krīzes situācijā piemērot sankcijas. Vācijas valdība un citas valstis domā par naftas un gāzes importu apturēšanu no Krievijas. Tas nav nekas jauns, taču ja mēs runājam par gāzes apturēšanu, tad runāsim par visiem gāzes vadiem. Atcerēsimies, ka Ukrainai cauri gāzi joprojām tiek piegādāta un valstis ar to pelna naudu. Tāpēc apturēsim visu šo plūsmu, ja iespējams. taču šeit rodas izaicinājums. Ne tikai Vācijas, bet arī citu valstu ekonomikas ir ļoti diversificētas un jebkurš lēmums apturēt gāzes un naftas eksportu tūlīt atsauksies uz ļoti daudziem sektoriem. Mums ir jāpārliecinās, ka pārējie notiek gludi un Vācija tieši to tagad arī dara. Ar naftu būs vieglāk nekā ar gāzi, taču viens ir skaidrs. Ideja par savstarpējo atkarību ar Krieviju nedarbojas, tāpēc ir jāmeklē citi risinājumi.
Not working. And accordingly, you look for different solutions.
I have a feeling that the new chancellor Olaf Scholz has yet to prove himself as a strong.
Man ir sajūta, ka jaunajam kanclerim Olafam Scholzam vēl ir nepieciešams sev pierādīt kā ļoti pamanāmam līderim, un paies vēl kāds laiks, kad viņu varbūt vairs nesalīdzinās ar viņu spūkto priekšgājēju Angelu Merkel. Vai jūsuprāt, šajā krīzes laikā Vācijai ir pietiekami stiprs līderis vai līderi? Un kā šī līderība var ietekmēt Vāciju kā vienu no Eiropas Savienības lokomotīvēm? Vai varbūt Eiropai paliks tikai viena lokomotīva?
I think domestically Chancellor Scholz has already proved himself.
Manuprāt, iekšpolitiski Olafs Scholz sevi jau ir pierādījis, un viena no viņa runām liecināja par pilnīgām izmaiņām Vācijā. Šajā nedēļā Vācija izlēma piegādāt Ukrainai vismaz kaut kādu smago kaujas tehniku. Tas tiek darīts ciešā sadarbībā ar NATO, taču jebkurā gadījumā neko tādu vēl pavisam nesen pat nevarēja prognozēt. Cits jautājums ir par līderību. Ir interesanti, ka Eiropas Savienības iekšienē arī Baltijas valstīs vienmēr ir pieprasījums pēc Vācijas līderības. Bet es varu saderēt, ja Vācija uzņemsies līderību un pieņems lēmumus, kas neatbilst dažu valstu vēlmēm, tiks teikts, aha, Vācija ir atgriezusies, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Vācija ir pārliecinājusies, ka labākais risinājums ir kopīgi pieņemt lēmumi. Tiem nav obligāti jābūt publiski izteiktiem plašākai sabiedrībai, un tie var tikt pieņemti aiz slēgtām durvīm. Tāpēc ne viss, ko Vācija dara, uzreiz kļūst publiski zināms. Mums nav tāda tradīcija kā Britu premjeram Johnsonam vai Francijas prezidentam Macronam. Mums ir cita pieeja, un manuprāt, tas būtu jānovērtē gan Eiropas Savienības, gan NATO iekšienē. Taču es piekrītu, ka ir nepieciešama ciešāka komunikācija. Mēs dzīvojam 24/7 informācijas laikmetā, un arī Vācijas valdībai tam ir vairāk jāpielāgojas. Taču mana pieredze liecina, ka Vācija joprojām ir līdera pozīcijās, taču tai ne obligāti par to ir jāsaņem aplausi. To nevajadzētu kritizēt, jo tas var būt liels pluss.
A big difference, but I wouldn't criticize that really. I think this is a huge plus.
Okay, thank you.
Paldies.